Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke u shprehur për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, Aleksandar Jablanović nga lista serbe Postirash thot:
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije potpuno
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë plotësisht të vetëdijshëm se në interesin ton është dalja në këto zgjedhje.
Partitë politike në Kosovë gjatë fushatës së tyre nuk po japin premtime për liberalizim të vizave. Ekspertët shpjegojnë se ato nuk janë të gatshme për reforma në sundimin e ligjit. Dita botërore kundër duhanit në Kosovë këtë vit po shënohet me moton ngritni taksat e duhanit, zvogloni vdekjet dhe sëmundjet. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 31 maj 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Banka Botërore i jep për Shqipërisë hua në vlerë prej 220 milion dollarësh për reforma qeveritare. Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko. Presidenti do të mbajë një takim bilateral me presidentin e zgjedhur Poroshenko të Ukrainës. Ky është një moment i rëndësishëm për presidentin Obama që ta afirmoj për kushtimin tonë për popullin e Ukrainës direkt të presidenti zgjedhur Poroshenko. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme, me ju do të jem unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ofrimi një politike të sigurt dhe serioze, e cila do të bazohet në interesat e popullatës sërbe dhe përmirësimi jetës së qytetarëve në aspektin ekonomik, janë planet të cilat lista sërbe premton se do t'i realizoj nëse arrin sukses në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 8 qershor, thot Aleksandar Jablanović, kryetari listës sërbe. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nuk ka ndonjë afrime e partitë politike shqiptare, por do të respektoheshin përgjegjësitë eventuale në qeverinë e Kosovës. Themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, ai e konsideron të panevojshëm. Intervistën me Aleksandar Jablanovićin e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Gospodin Jablanović,
Zoti Jablanović, përfaqësuesit e serbëve në veri kanë thënë se ngrinë aktivitetet zgjedhore për shkak të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me përbërjen e këshillave zgjedhore, por edhe simboleve të shtetësisë së Kosovës në listat e votimit për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. A e rrezikon kjo pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare?
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije potpuno
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë plotësisht të vetëdijshëm se në interesin ton është dalja në këto zgjedhje, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në momentin e fundit, në prag të fillimit të fushatës zgjedhore, po zbaton disa veprime të cilat në mas të madhe e pengojnë rrjedhën e zgjedhjeve. Do të thotë rregullat e lojës ndryshojnë në fund të fushatës. Ato rregulla të lojës nuk janë fare në favor të daljes masive në zgjedhjet të serbëve të veriut të Kosovës, së pari për shkak se logoja, e cila ka qenë mjaft e diskutuar edhe në zgjedhjet e kaluara lokale, kësaj radhe po imponohet përsëri si çështje. Vetë esenca e imponimit të kësaj çështje nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas nesh ka qëllim që të na devijojë vëmendjen nga fushata dhe të shpenzojmë këto 7 apo 8 ditë para për fushat në bisedime me KQZ-n dhe përfaqësuesit ndërkombëtar rreth pamjes së fletë votimeve.
Por megjithatë, nëse nuk ndryshon pamja e fletë votimit, çfarë do të ndërmirrni?
Në qëtë se nuk të ndryshon pamja fletëvëtimit, ndonë se unë thellësisht besoj në arsye, si edhe në disponimin që edhe në veri të Kosovës të mbahen këto zgjedhje, atëherë vendimi se qëfar dhe si do të veprohet lidhur me këtë qështje, ndë të silët bashkëresh në kuadë të bashkësi së serbe në veri të Kosovës.
Zoti Jablanović, lista serbe është e unifikuar nga tri subjekte politike. Cila është platforma e juaj zgjedhore dhe çfarë ju ofroni qytetarëve?
Fillimisht, ajo që dëshirojmë të ofrojmë qytetarëve së pari atyre të nacionalitetit serb, por edhe votuesve të tjerë potencial, është mundësia që të votojnë për një listë dhe në këtë mënyrë të mos i shpërndajnë votat e tyre në listat tjera. Ne jemi të sigurt që me atë korpus të forcave serbe dhe votave në Kosovë do të realizojmë fitore të bindshme. Qytetarëve ju ofrojmë një politikë të sigurt dhe serioze, e cila do të bazohet në interesat e popullatës serbe, dhe jo ashtu siç ka qenë deri më tash, kur përfaqësuesit serb në masë të madhe në kuvendin e Kosovës kanë qenë të udhëhequr nga interesat personale dhe të ngushta partijake.
Ju më parë keni theksuar se lista serbe do të angazhohet në dy aspekte, politike dhe ekonomike, çfarë për njërën dhe çfarë për tjetrën?
Në aspektin politik, për të zbatuar një politik fatkeqësisht krijohet nevoja. Megjithatë, të gjithë neve na ka ardhur në majë të hundës politika edhe serbeve, edhe shqiptarëve, romëve, goranëve dhe të tjerëve. Kësaj radhe për neve është shumë më i rëndësishëm aspekti ekonomik, sepse ai vendos për dëshmërinë tonë dhe të qytetarëve tanë. Mendoj se në politikë kemi parë shumë çka. Kemi dëgjuar shumë çka, por nuk kemi bërë gjë dhe kësaj radhe mendoj se rastin duhet ta fitojnë njerëzit që kanë ide ekonomike.
Por çfarë janë ato ide për përmirësimin ekonomik?
Plani ynë është lidhja dhe rjetëzimi i të gjithë faktoreve ekonomike relevant në rajon në mënyrë që qarkullimi i mallrave, kapitalit dhe produkteve të zhvendosen aty ku ekziston interesi real. Do të thotë, rrëfimi duhet të niset në një masë më të gjerë dhe duhet kyçur gjithë rajonin e Ballkanit në mënyrë që ta krijojmë një pasqyrë më të mirë ekonomike. Përgjegjësia jonë kryesisht do të jetë që të provojmë që bizneset nga Serbia qendrore në masë të mirë edhe në mënyrë serioze të lidhim me biznesmenët në Kosovë dhe të përpiqemi që në të ardhmen të pengojmë që në Kosovë të kalojnë aksionet sikurse që i organizonte lëvizjeve vendosje për bojkotim në mallrave serbe. Gjithsesi, me siguri të plotë mund t'ju bindi se konsumatorët serb në Kosovë nuk bëjnë dallimi lidhur me mallrat, se a janë ato të prodhuara në firma serbe, shqiptare apo maqedonase.
Srpska lista e
Lista serbe dhe më herët ka pretenduar se do t'i mbroj interesat e serbëve në Kosovë. Për çfarë interesi është bërë fjalë dhe ai përjashton kjo bashkësi tjera?
Lista serbe së pari ka përgjegjësi ndaj votuesve të saj, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë të Kosovës. Në qoftë se në mënyrë serioze ngrihen disa çështje në Kosovë, atëherë shikuar në mënyrë më serioze është e pamundur të përjashtohen bashkësitë të tjera. Qëllimi ynë themelor është që sa më parë dhe në mënyrë sa më të organizuar të ndodhë këthimi serbëve të zhvendosur në Kosovë dhe ky këthim të jetë qëndrueshëm. Për atë këthim, përgjithsinë të madhe do të ketë kryeministri i jashtëm i Kosovës, kurdo që të jetë ai dhe pas këtij këthimi, presim që të qëndroj edhe bashkësia ndërkombëtare dhe Republika Serbisë. Tjetër që është e rëndësishme të thuhet është se lista serbe do të angazhohet fuqishëm për këthimin e pasurisë manastireve, gjegjësisht këthimin e pasurisë që është marrë manastireve serbe qysh në kohën e komunizmit. Mbi të gjitha do të shohim që sistemi arsimor i cili ekziston sipas planit dhe programit të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Serbisë në Kosovë të vazhdojë që të zbatohet me shtrirje të plotë dhe që sistemi shëndetësisë të funksionojë në mënyrë të papenguar edhe në të ardhmen. Duhet folur realisht që edhe një numër i madh i shqiptarëve të Kosovës i shfrytëzojnë shërbimet qendrore mjekësore në tërë Serbinë qendrore në secilin rast kur për shërim nuk mund të gjendet zgjidhja në Kosovë.
Kushtetuta e Kosovës i garanton rresorët për pakicat. A do të pranoni që të jeni pjesë e qeverisë së Kosovës dhe a ekziston ndonjë afri ndaj ndonjë subjekti politik të shqiptarëve?
Se a do të jemi ose jo pjesë e qeverisë së ardhshme, kjo tërësisht varet nga rezultati i zgjedhjeve dhe nga mënyra se si do të zbatohen ato. Gjithsesi, ne nuk i ikim përgjegjësisë të cilën e nënkuptojnë vendet në qeveri. Do të thotë vetë pjesëmarrja në ndonjë qeveri nuk nënkupton vetë privilegj, por është përgjegjësi e madhe. Jetojmë në një kohë të krizës së madhe ekonomike, në kohën kur janë të mundura tensionet e mëdha në mesin e popullatës, jo në bazë etnike, por në bazë ekonomike dhe se shtresimi është maksimal.
Tekstin e intervistës me Aleksandar Jablanovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Kosovë, të cilat po zhvillojnë fushatë për zgjedhjet parlamentare të 8 të qershorit, për dallim nga zgjedhjet e vitit të 2010, nuk e kanë vendosur në listën e premtimeve liberalizimin e vizave. Sipas ekspertëve të integrimeve evropiane, kjo po ndodh për shkak se ky premtim nuk u realizua ashtu siç ishte premtuar dhe për faktin se partitë politike nuk janë të gatshme të bëjnë reforma në sundimin e ligjit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nëse gjithçka do të shkonte ashtu siç kishte premtuar kryeministri në largim Hashim Thaçi në fushatën elektorale në zgjedhjet e vitit 2010, qytetarët e Kosovës tani do të lëviznin pa viza në të gjitha vendet e Schengenit. Në dhjetor të vitit 2010, Thaçi u kishte premtuar qytetarëve se brenda 13 muajve ata do të udhthonin në të gjitha vendet e Evropës pa pasur nevojë për viza.
Sigurisht ne kemi rekord të juve qytetarëve të dashur të pesë. Se vetë për 15 muaj e arshën, nga janarë e vitit e arshën, gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës do të lëvizin ndeshëm në gjithë Evropën, se për përpojtarët e përpojtarët e vizorët do të ketë liberalizim të vizorët. Dhe kërë nuk është prentim elektoral, kërë është prentim i Bruxellit për muat të atime që kam zhvilluar dhe autoritetet e Bruxellit.
Kryeministri në largim Hashim Thaçi, vitin 2013, e kishte proklamuar si vit të liberalizimit të vizave, gjë e cila nuk ishte ndodhur. Për premtime dhe dhënje të afatëve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian, krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë nga analistë e integrimeve evropiane. Analisti Shenol Muharemi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se autoritetet e Kosovës kanë bërë gabime strategjike, sidomos në komunikim, ku kanë premtuar haptas disa herë dhe gabimisht i kanë rritur pritjet e qytetarëve që do të bëhet liberalizimi i vizave.
Në anën tjetër kemi edhe një qasje të gabum që rrisë Kosovës, ku ata deklaron që ne i kemi përmbur gjitha kushtet. Unë mendoj kjo nuk është si funksionon kjo proces, për shkak se është Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare dhe komisioni që ajo vlerësimin dhe monitoron nëse kushtet janë zbatuar apo nuk janë zbatuar. Kështu që bashkë edhe BE-ja dhe qeveria Kosovës duhet më ullë dhe me shqyqu se me instalu një afat kohor ma serios edhe për zbatimin e kritereve që janë mbet nga udhërfyse, po edhe si të përfundoj këtë proces.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike e politike thot se çështja e liberalizimit të vizave u përdor për propagandë politike.
Mendoj që kjo ka qenë një shembull shumë i keq, një premtimi absolutisht pambajtur të kryeministit dhe të qeverisë Kosovës dhe një shembull se si është kaq përdorur një çështje shumë madhore e djerisë së devizës së qytetarëve të Kosovës jashtë për çështje të propagandës politike, e që në fund fundit ka rezultuar me pothuajse as pak progres dhe me një Kosovë që sërish në vitin 2014 vazhdon të mos e ketë të përcaktuar ditën dhe kohën kur do të liberalizon vizat, por në anën tjetër vazhdon që qytetarët e saj të jenë qytetarët më të izoluar në Evropë.
Nga institucionet e BE-s, Kosovës tashmë janë dhënë mesazhe të qarta se mund të ketë zvarritje qoftë për shkak të mos përmbushjes së kritereve nga ana institucioneve, apo edhe për shkak të kritereve dhe rezervave në rritje të Brukselit që të pranojnë më tutje shtrirjen e liberalizimit për vendet ballkanike. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek kishte thënë se liberalizimi për shtetasit e Kosovës jo vetëm që nuk ka gjasa të ndodhë si vjet, por është në ndyshim edhe për 2 apo 3 vitet e ardhshme. Gjasa që zvogluan çështjen që qytetarët e Kosovës të kalojnë fazën e izolimit dhe i qarkullimit të lirë nëpër vendet e Bashkimit Evropian, përveç ngjecjeve në përmbushjen e kritereve ishte theksuar se është edhe rritja e migrimeve ilegale dhe numri i azil kërkuesve nga Kosova për në vendet e BE-s. Ndryshe nga premtimet për liberalizim të vizave që ishin dhënë në fushatën elektorale për zgjedhjet e vitit 2010, në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, rallëherë mund të dëgjosh nga krerët e partive politike duke folur për këtë proces, apo duke dhënë afate kohore. Lidhur me këtë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike shprehet.
Mendoj që kjo po ndodh për faktin që partitë kryesore në Kosovë nuk e kanë pasur asnjëherë seriozisht, sidomos adresimin e reformave që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionet, dhe e kanë kuptuar që procesi i liberalizimit të vizave nuk është një çështje e një vendimi humanitar që mund të jetë BE-ja, por kërkon vlerësime reale mbi gjendjen që ndodh në Kosovë dhe kryeministri Thaçi, por edhe partitë kryesore në vend duke ditur që nuk janë të gatshme të ndërmarrë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, në fakt po shkojnë në një rrugë ku e kanë hequr edhe predisjet e premtimeve çështjen e liberalizimit të vizave.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita botërore kundër duhanit në Kosovë këtë vit shënohet me moton ngritni taksat e duhanit, zvogloni vdekjet dhe sëmundjet. Zyrtarë që merren me monitorimin e zbatueshmërisë së ligjit kundër pirjes së duhanit në Kosovë thonë se ky ligj po zbatohet pjesërisht. Inspektorët sanitar kanë deklaruar se përkundër kontrolleve të vazhdueshme, puna e tyre po dekurajohet pasi gjykatat nuk po i shqyrtojnë fletparaqitjet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Studimet e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për atë se nga 5 infarkte, 4 shkaktohen nga pirja e duhanit. Në Kosovë rreth 40% e të rinjve në shkollë tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Por dita botërore kundër duhanit këtë vit po shënohet me moton ngritni taksat e duhanit, zvogloni vdekjet dhe sëmundjet. Në Kosovë, nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj me të hyrë në fuqi ishte zbatuar në masë të madhe. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën një vjeçare prej kur ka hyrë në fuqi ligji, jam kryer 3500 kontrola, 598 ankesa janë shqyrtuar dhe 80 fletë paraqitje janë dërguar në gjykat, por si pas ti puna e tyre po dekurajohet pasi që asnjë fletë paraqitje që është dërguar në gjykat nuk është shqyrtuar.
Kjo është shumë dekurajuese për institucionet dhe për organet e kontrollit që me devotshmëri kanë kryer detyrat dhe obligimet e tyre zyrtare. Mirë po, çështja e zbatimit të ligjit është edhe një hap përpara me të cilën është bërë një ndryshim kulturor në nivel vendi, në Kosovë, me të cilën në këtë fazë ne jemi të kënaqur, edhe pse ka ende sfida dhe ka punë për të bërë në teren edhe për vendisimin e subjekteve dhe qytetarëve të cilët nuk duan të konsumojnë duhana ato hapsirat cilët është ndaluar si pas ligjit.
Në anën tjetër, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendrë kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, deklarojnë se në ditën botërore kundër duhanit janë pjesërisht të kënaqur, shkumbin spahia e apollësi të tjera.
Po, pjesërisht jemi të kënaqen, ka përparime në këtë aspekt, gjithsesi duke krahasuar me periudhën e njëjtë para një viti para hyrjes në fuqi të ligjit të ri për kontrollin e duhanit, gjithsesi që jemi në një gjendje shumë më të mirë, edhe sa i përket respektimit të ligjit, mirë po edhe sa i përket kompletimit të legjislacionit edhe bërjes më të zbatueshëm të ligjit për kontrollin e duhanit. Ndërsa nëse i referohen një performancës së inspektorëve, e kam thënë edhe në deklarimet e mëhershme, që ka një rënje në punën e intensitetin e punës së të krahasuar me muajt e parë ose gjithsesi të krahasuar me shërimin e ditës së botërore të kundër duhanit një vit më parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Në Maqedoni duket se ndryshimet e fundit në ligjin për familje kanë mundësuar që procedura e adoptimit të fëmijëve të thjeshtësohet maksimalisht. Thuhet se në Maqedoni, për të adoptuar një fëmijë, një familje pret prej 1 e deri në 3 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni, relacioni atyre që kërkojnë fëmijë dhe fëmijëve që presin për t'u adaptuar është 5-1, ndërkohë që autoritetet e dikasterit për punë dhe politikë sociale thonë se vështirësit më së shumti paraqiten tek fëmijët të cilët kanë probleme shëndetësore. Gjërsa në rastet e tjera, ndryshimet e fundit ligjore në ligjin për familje kanë bërë që procedura e adoptimit të thjeshtësohet deri në maksimum.
Ata të cilët tani morin dhe adoptojnë fëmijë në mënyrë elektronike, çdo procedurë është shumë e thjeshtë. Çdo familje potenciale të cilët kërkon fëmijë për të adoptuar, në kërkesën e tyre ka edhe forma se çfarë fëmijë kërkon. Po viti i pritjes, nëse dikush ka pritur që më 5 vite, me të tëra për fëmijë të ketë ligjërisht, domethënë ai ka përparësi në komision.
Tekson për Evropën e Lirë Ardian Muça, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, duke shtuar se procedura e adoptimit të fëmijëve përmes sistemit elektronik ka mundësuar eliminimin e të gjitha keqpërdorimeve të mundshme në përzgjedhjen e familjes për fëmijën e adoptuar, me që të gjitha të dhëna, si për fëmijën që adoptohet, ashtu dhe për çiftin që dëshiron të birësoj fëmijë, janë të koduara dhe çdo aspekt emocional është i eliminuar gjatë përzgjedhjes nga ana antarëve të komisioneve përkatëse. Dikasteri Punës dhe Politikës Sociale gjithashtu ka ndërmarrë një aksion që ka për qëllim nxitjen e familjeve pa fëmijë që të kujdesen për fëmijët pa prindër, të cilët për arsye të ndryshme si problemet shëndetësore apo përkatësie etnike ka bërë që ato të mos birësohen. Programit Pride ka për qëllim të nxisë çiftet pa fëmijë të kujdesen për fëmijët e braktisur, qoftë në formë të birësimit ose në formë të përkujdesjes në një afat të caktuar kohor, thekson Mario Jančev, drejtori i SOS Fshatit për Fëmijë në Shkup. Ndërkohë, organizatet për mbrojtjen e fëmijëve pa prindër thonë se në më shumë raste shkilen dispozita ligjore sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve pa prindër, si dhe përkujdesja prindërore nuk është në nivel të duhur në Republikën e Maqedonisë, si nga ana e institucioneve kompetente, gjithashtu dhe nga ana e personave të tjerë përgjegjës për përkujdesjen e fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko më 4 qershor në Varshavë të Polonisë, 3 ditë para inaugurimit të liderit të ri të zgjedhur Ukrainas. Ky është një hap i pazakonshëm për presidentin amerikan, që do takohet me liderin i cili ende nuk është inauguruar në postin e shefit të shtetit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama parashihet që në Varshavë të qëndrojë më 3 dhe 4 qershor, ndërsa presidenti i zgjedhur Petro Poroshenko do të inaugurohet në Kiev në postin e presidentit të Ukrainës më 7 qershor.
President will hold a bilateral meeting with President-elect Poroshenko of Ukraine. This is an important time for President Obama.
Presidenti do të mbajë një takim bilateral me presidentin e zgjedhur Poroshenko të Ukrainës. Ky është një moment i rëndësishëm për presidentin Obama, që ta afirmoi përkushtimin tonë për popullin e Ukrainës direkt te presidenti i zgjedhur Poroshenko, tha Ben Rhodes nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë. Ai më tutje ka theksuar se Polonia në Varshavë gjatë javës së ardhshme po ashtu i ka ftuar disa lider nga komuniteti tatarëve në Krime të Ukrainës dhe se ata po ashtu do të jenë pjesë e zhvillimeve në të cilat merr pjesë presidenti Obama.
We very much are concerned about the rights of the Crimean Tatars and have been gravely concerned about reports.
Ne jemi shumë të shqetësuar për të drejtat e tatarëve të Krimes dhe kemi qenë teje të shqetësuar për raportet se të drejtat e themelore njerëzore të tyre nuk janë respektuar, për shembull kufizimet që u janë bërë disa prej liderëve të tyre, tha Ben Rhodes. Në këto kufizime përfshihet edhe ndalesa e kthimit të liderëve të tatarëve në Krime nga viset e tjera të Ukrainës. Prej aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë, Kombet e Bashkuara po ashtu kanë dokumentuar raste të keq trajtimit fizik, kufizime të mediave të tatarëve të Krimes, frikësime për ndjekje fetare të muslimanëve dhe kërcënime nga prokuroria e Krimes se puna e parlamentit të popullit tatar të Krimes ndoshta mund të shpallet ilegal dhe të mbyllet. Në Varshavë, presidenti Polonisë Bronislav Komorowski dhe presidenti amerikan Barack Obama do të jenë mikpritës të një takimi me liderët e shteteve lindore dhe qendrore të Evropës, përfshirë Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Çeke, Estoninë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Rumaninë dhe Slovakinë. Zoti Rhodes thotë se takimet të këtilla janë pjesë e përpjekjeve më të gjëra për shprehjen e përkushtimit të NATO-s dhe për të theksuar garantimet e sigurisë nga ana e Shteteve të Bashkuara për aleatët pas krizës në Ukrainë. Derisa raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë përkeqësuar për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Moskës dhe për rolin e Rusisë në krizën aktuale në pjesën lindore të Ukrainës, Shtëpia Bardhë thotë se nuk ka plane që Obama të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së presidentit amerikan në Evropë javën e ardhshme, megjithëse të dy zyrtarët e lartë planifikohet të marrin pjesë në shënimin e 6 qershorit të vitit 1944, ditën e zbarkimit të forcave aleate në Normandi të Francës. Javën e ardhshme shënohet 70 vjetori kësaj date të rëndësishme historike. Pas së Polonisë dhe Francës, presidenti Obama merr pjesë edhe në samitin G7 në Bruksel më 4 dhe 5 qershor, së bashku me liderët nga Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Japonia dhe Italia. Fillimisht ishte planifikuar që takimi grupit G8 me përfshirje edhe të Rusisë të mbahej në pushimorën e detit të zi në Soçi. Por samiti në Soçi të Rusisë u anulua për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë. Obama dhe liderët e tjerë botror po ashtu kanë vendosur ta përfundojnë rolin e Rusisë në këtë grup si përgjigje direkte kundër aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. për shkak të lëvizjes se ka reformat politike dhe ekonomike në Rusi. Gjatë viteve të 90-ta, grupi G7 në vitin e 1998 e pa të shtuar edhe Rusi në këtë grupë të shteteve udhëhecse industriale. Ministri jashtëm rusë, Sergej Lavrov, pa thënë se përjashtimi nga grupi nuk ishte fatkesi e madhe dhe ndoshta për një vit ose dy do të jetë një eksperiment për Rusin për të parë se si jeton pa të.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shqipëria i kanë nënshkruar dy marrëveshje për HOA, mbështetëse për buxhetin në vlerë përgjithëse të 220 milion dollarësh amerikan me Bankën Botërore. Me këto HOA do të mbështeten buxheti i Shqipërisë, veçanërisht problemet me borxhet dhe mbështetjen e reformave qeveritare në sektorin e taksave, pensioneve dhe të energjisë. Këto fonde do të kthehen brenda 30 vitesh me periudhën 7 vjeçare grejs, ka njoftuar mbrëm Banka Botërore. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se zëdhënës i shtëpisë bardhë Jay Carney ka paraqitur dorëheqje nga posti i tij. Zoti Carney do të zëvendësohet nga zëvendës i tij Josh Ernst. Carney ka thënë se do të shërbejë supaku deri në mesin e muajit qershor. Ai tha se nuk ka deklaratë për planet e tij të ardhshme, por para gazetarëve theksoi se ata nuk duhet të presin që ai ta marrë postin ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Para postit në shtëpinë e bardhë Jay Carney ishte korrespondent i revistës Time në Moskë. Mund t'ju siguroj juve se familja ime nuk do ta mirëpriste një lëvizje të tillë, tha Jay Carney. Duke reaguar ndaj fjalimit të sotëm të sekretarit amerikan të mbrojtjes së Chuck Hagel në konferencën e ndërkombëtare të sigurisë në Singapore, zyrtari i lartë ushtarak i Kinës, Wang Guangzhong, e ka akuzuar zyrtarin e lartë amerikan se ka bërë kërcënime. Më tutja i theksoi se fjalimi i zotit Hagel ishte plot me nxitje për jo stabilitet në rajonin e Azisë. Më herët në këtë konferencë, sekretari amerikan i mbrojtjes së Chuck Hagel tha se pretendimet e territoriale të Kinës në detin jugor kinez po e destabilizojnë rajonin dhe e kërcënojnë rendin e ndërkombëtar dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do të shikojnë dikë tjetër derisa Kina përdor friksim dhe aksione unilaterale, me të cilat kufizohet navigacioni dhe injorohen rregullat ndërkombëtare. Zoti Hagel po ashtu e ka akuzuar Kinën për spionim në internet. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e kanë identifikuar një person për të cilin mendohet se është shtetasi i parë amerikan që ka ndërmarrë sulme vetvrasës në luftën civile trivjeçare në Siri. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se emri i këtij personi është Moner Muhammad Abu Salha. Senatori amerikan Bill Nelson, demokrat nga Florida, tha se sulmuesi vetvrasës ishte nga Florida. Raportohet se ky person e kishte ndërmarrë një sulm vetvrasës më 25 maj në qytetin Idlib, që është nën kontroll të forcave qeveritare. Ky sulm ishte ndërmarrë në emër të grupit të Jabhat al-Nusra, që është një organizatë lidhur me Al-Qaiden, e cila lufton kundër forcave të qeverisë së Sirisë. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov i ka hedhur poshtë pohimet se po dërgon luftëtar çeçen për të mbështetur separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës, por tha se disa mund të kenë shkuar vullnetarisht. Në një intervistë sotme për televizionin e Rusisë, Kadirov theksoi se ai i ka njohur disa luftëtarë në pamjet nga Ukraina. Ne nuk i kemi dërguar ata. Ata absolutisht nuk janë personeli ynë, tha Kadirov. Sipas tij, numri i luftëtarëve çeçen në Ukrainë është 14. Autoritetet afgane thonë se 23 militantë janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur në operacionin e fundit të sigurisë në gjithë vendin. Ministria e Brendshme ka njoftuar sot se forcat e sigurisë së Afganistanit kanë ndërmarrë operacion në disa provinca, përfshirë provincat Nangarhar, Beglhan, Samangam, Kunduz dhe Helmand, gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë këtij operacioni, i cili ka filluar dje, po ashtu janë arrestuar 13 militantë. Gangnam Style, një këngë befasuese e yllit muzikor psi nga Korea Jugore, ka arritur një rekord të ri në internet duke u bërë videoja e parë në YouTube me më tepër se 2 miliarde shikime. Kjo video, që ishte publikuar në internet më 15 korrik të vitit 2012, sot në mëngjes ka arritur më tepër se 2 miliarde shikime. Asnjë video tjetër nuk i afrohet Gangnam Style në listën e videove më të shikuara në listën YouTube. Ylli muzikor Justin Bieber me videon e tij me këngën Baby, që ishte paraqitur në YouTube në shkurt të vitit të 2010, radhitet në vendin e dytë me pak më tepër se 1 miliard shikime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.